keple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 10. noyabrı hittanın anı günü. Suunki programımızda Berdi Muhammedov Türkü Kengesin samitine katnaşar. Aşgabatda polisiya nowotlary düzünleştirmäge tinansiýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belarusyň döwlet ýetirindäki Belavia howa ýollary gullugy Türkiýeden Iraklı, Siriýalı we Yemenli raýatlary Belarusa getirmegini togtadandygyny mälim etdi. 12 noyabrda Belavia bu karara Türkiýanyň haýsy taýsynda gelendigini aýtdy. Bu aralykda Belarus bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky serhetdäki migrant krizisi barha aýtylýar. Mundan burun öň BMG-de gunwatar döwletleri ýakyn günde ogurly müňlerçe adamyň Belarus bilen Polşanyň serhedinde gabalmagyny ýetiren Belarusyň alyp barýan siýasaty sebäpli Minski ýazgyrdylar. BMG-nin Şotlandiýada geçen Climate Winter Summit'i 10. noyabrda öz işini jemleýär. 2 hepde dowam eden maslahatyň dowamında global maýlamany Celsi boýunça 1.5 gradus derejede pesiltmek üçin kömür turşy gazlaryny azaltmak barada häzirki çylny ylalasy gelmek başartmady. Maslahatyň jemlenmegine bir günün galmagy bilen dünýä döwletleriniň gözüňinde tutulýan maksada ýetmek üçin gysga möhletde kömür turşy gazlarynyň mösbürini azaltmak ugrundaky tagallalary güýçlendirmek boýunça ylalasygy golaýlandygyny meňzemeýär. Mundan başga da maslahatda klimat boýunça tagallalaryň hasabaty, seýledi howanyň üýtgemegi sebäpli has köp ejir çekýän ýurtlara berilmeli himayat barada hem jedeller bar. Maslahata yol başçılığı eden Britan ministri Alex Sharma ılalısığı bağlısma üçün vaqtın juda az qalandığını duydurdu. COP26 deyilip bilinyan samite dünyanın 200-dən qovraq devletinin vekilleri qatnaşyar. Olar 2015-ci ildaki Paris klimat ılalısığından veri devam edip gelen meselelere oňyň çözüp tapmak urundu. Şeýledi global howanyň temperaturasynyň Celsi boýunça 1.5 gradus derejesinden ýokary galmagynyň öňüni almak boýunça pikir alýarlar. Sharma maslahat tormozundan ozol agyr meselelere çözüp tapmagy çağırdy. Xitaýyň häkimet başyndaky Kommunistik partiýasynyň täsirli merkezi komiteti Pekinde 4 günläp dowam eden maslahatyň dowamında prezident Xi Jinpingiň häkimetdäki güýjüni hatym berkitdi. 12-nji noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen maslahata gatnaşan komitetiň 4 töwereği agdaty taryhy diýilip häsiýetlendirilen rezolýusiýany kabul edip Onda 68 ýaşly Şini dolandyrjy we halkyň lideri diýip atlandyrdy. Bu Şini ozalky uzak wagtlap lider bolan Mao Zedong we Deng Xiaoping bilen bir hatarda goýýar. Partiýada we ýurdun milli siýasatynda 2012-nji ýyldan bäri agdyklyk eden Şininiň geljek ýylga çyrylacak partiýanyň 20-nji duşunda ansatlyk bilen 3-nji möhlete häkimeti taýlanjakdygyna garaşylýar. Ol häkimet başyndaky möhletleri çäklendirýän konstitusiýa girdilen goşmaçylary 2018-nji ýylda ýatyrypdy. Ol mümkin miras düşer barada hiç zat ýaňzytmady, şeýledi onuň 2027-nji ýyly çylyny häkimet başynda galjakdygyna garaşylýar. Onuň häkimeti döwri korrupsiýa garşy göreş, repressiw siýasat, şol sanda Sinjangdaky Uygurlary zor bilen tutuk etmek, Tibetde we Hong Kongda basyp ýatyrmak çäherlerini geçirmek. Şeýledi kesir dasary siýasaty bilen alamatlandy. Mundan başga Si tanqidi garaşlary çydamsyzlyk görkezýän we garşydaşlaryny basyp ýatyrýan şahsyýet kulturyny döretdi. Rusiýanyň baş prokuraturasy ýokary suwda ýüzlenip, adam hukuklary boýunça iş alyp barýan ýurdun iň belli memorial toporunyň halkara sahymçasyny ýapmagy sorady. Prokuratura topory ýurdun dawaly dasary ýurt agenti bardaky kanunynyň talaplaryna boýun bolmazlykda aýplaýar. Halkara memorial 2016-njy ýylyň oktýabrynda dasary ýurt agentleri sanawyna goşulypdy. Topar bu iş boyunca dinlensin 25-nji noyabrda boljakdygy barada 11-nji noyabrda mälim etdi. Halkara memorial dasary ýurt agenti bardaky kanunynyň ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini temetmäge gönükdirilendigini, şeýledi guramanyň daradylmagy üçin kanuny esaslary görmeýändigini bildirdi. Halkara memoriali daratmak bardaky karar tiýasy ähenglidir. Ol geçmişin siýasy repressiýalary barada maglumat berýän, şeýledi häzirki wagtda adam hukuklaryny gorumak ugrunda töwüş alyp barýan guramany ýok etmegi maksat edinýär diýip guramanyň beýanatynda aýdylýar.